רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתרשיע חליום בביסקם השבה რუსეთი ადასტურებს რომ ეგვიპტის თავზე თვითმფრინავი ბომბმა ჩამოაგდო. საფრანგეთი ფლაგმანავი ამზით იყენებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებისთვის. რუსეთი გამოდის უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. რუსეთის უშიშროების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა, რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა. ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 16 ნოემბერს გვიან საღამოს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პრეზიდენტი წესრებოდა, განაცხადა თვითმფრინავი ჰაერში დაიშალა მას შემდეგ, რაც მოქმედებაში მოვიდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობაო. ამ ტერორისტულ თავდასხმაში დამნაშავეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ვიპოვით და დავშითო, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, რუსეთი გააძლიერებს სირიაზე საჰაერო თავდასხმებს, რათა ბოროტმოქმედებმა გაიგონ, რომ საშელი გარდაუვალია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ბრძანება გასცა ქვეყნის ფლაგმანი ავიამზიდი ხომალდის ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით გადაყვანის შესახებ იმ ფონზე, როცა პარიზი აზლიერებს საჰაერო იერიშებს ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში, პარიზში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ. ფრანსუა ოლანდი ასევე აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა განსხვავებული პოზიციები გვერდზე უნდა გადადონ და ძალები უნდა გააერთიანონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. ერთი დღით ადრე, 16 ნოემბერს, საფრანგეთის პოლიცია მას 50-ზე მეტი რეიდი განახორციელა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭმიტანილების წინააღმდეგ. პარიზის თავდასხმებში ეჭმიტანილების ძიება ბელგიაშიც მიმდინარეობს. 13 ნოემბერს პარიზში ტერორისტული თავდასხმები მოხდა ღამის კლუბებზე, რესტორნებზე, ფეხბურთის სტადიონზე და სხვა ადგილებში, რასაც 129 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ ასობით დაიჭრა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ, თუმცა შეერთებული შტატების და ევროპის სადაზვერვო სააგენტოებს ეს ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. კამერონის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინაღუდნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან დაზვერვის ინფორმაციით ურთიერთგაზიარების და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. პუტინმა ეს განცხადება 16 ნოემბერს თურქეთში გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ მიმდინარე წელს მოითხოვოს 3 მილიარდი დოლარი, მოსკოვი დათანხმდება 2016-დან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 1 მილიარდის მიღების გეგმას. პუტინის თქმით, ვალის გადახდის შემდეგ გარანტიის მიცემას მოსკოვი შესახებ უკაცრავად გარანტიის მიცემას მოსკოვის ხოვს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს ან გლობალურ ფინანსურ ორგანიზაციებს. აქამდე რუსეთის ოფიციალური პირები უკრაინისგან მოითხოვდნენ ვალის მთლიანად დაბრუნებას 20 დეკემბრამდე და აცხადებდნენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლებრივ ზომებს მიმართავდნენ. უკრაინას ვალის რესტრუქტურიზაცია ესაჭიროება საიმისოდ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან შეძლოს 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხის მიღება. ამ სესხმა უკრაინის ეკონომიკა რეცესიისგან უნდა იხსნას. ფრანგი ხალხისთვის თანაგრძნობის გამოსაცხადებლად სამძიმრის წიგნი გაიხსნა თბილისის საკრებულოს შენობაში. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში რენო სალენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო შეძრა პარიზზე ტერორისტულმა თავდასხმამ, რომელიც იყო შეტევა თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ამ დღეებში მივიღე დიდი თანაგრძნობა და სიმპათია ქართველებისგან და ვიცი, რომ საკრებულო შენობაში დღესაც ბევრი ქართველი მოვა, განაცხადა რენო სალენსმა საფრანგეთის ელჩმა თბილისის ერთ-ერთ საზოგადოებრივ შენობაში. ცერემონიის ორგანიზებას კარგი სიმბოლო უწოდა და საქართველოს მთავრობას მადლობა გადაუხადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
არა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Mia fine speranza, morena sombra del giardino. Mia fine speranza, svai in un mare per fin. Mia fine speranza, na bocca vuve. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morreu na sombra do jardim. Minha fina esperança veio no mar cheio de terafim. Minha fina esperança na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for, barbim cor crepincar, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fina esperança já morreu. Não sou sociedade, que tudo gente coxa bandido, mas for. Barbim cor crepintam, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morreu na sombra do jardim. minha fé, minha esperança, veio no mar sem ter a fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, vou ver na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquela neva escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar sem ter a fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Sociedade, tudo bem com o chefe, bandido, mas pô. Barbie em cor, crepintão, crepta só na cinza na oi. Manes travessa, cata passou, sem vos pegar, te cheirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Não sociedade, tudo bem com o chefe, bandido, mas pô. Barbie em cor, crepinta, crepta só na cinza na oi. Manes travessa, cata passou, sem vos pegar, te cheirei oi. Foi a tua minta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri.
Burn. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Drive me out of my mind. I love me baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
Early in the morning, I heard the rooster crow for day.
გობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადონა ეუძღები. Сарцено гаремос გასაუმჯობესებლად კანონმდებლობის შეცვლა, ისე როგორც სავალდებულო გენდერული კვოტირების ნორმის შემოღება დისკუსიების და აზრთა სხვადასხვა ობის მიზეზად რჩება. ამორ თემაზე უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. რუსეთმა 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც ეგვიპტეში სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებაში დამნაშავე პირების დაკავებაში დაეხმარება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ ამ შინაარსის განცხადების გავრცელებას წინ უძღოდა ოფიციალურად დადასტურება იმ ფაქტისა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტია. უშიშროების სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ კომპანია კოგალი მავიას აერობუს აფრენიდან რამდენიმე ხანში ამოქმედა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე 1 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო. ბორტნიკოვის ინფორმაციით, თვითმფრინავის ნამსხვრევებზე აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერება. უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელისგან მიღებული ინფორმაციის საპასუხოდ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა ამ ყველაზე სისხლიანი დანაშაულის ჩამდენებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიაგნოს და დასაჯოს. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აერობუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, თუმცა დღემდე რუსეთი ტერაქტის ვერსიაზე ოფიციალურად არ საუბრობდა. ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის გამო შარმალ შეიხის პოლიციამ დააკავა 17 პირი, რომელთაგან 2 ადგილობრივი აეროპორტის თანამშრომელია. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი უძღვება ეგვიპტის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყნობით. წყაროს ცნობით გამოძიება ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს პირები დაეხმარნენ ტერორისტებს თვითმფრინავში ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეტანაში. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა კვლავ დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი დენია. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. პარიზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ფრანგი ხალხისთვის თანაგრძნობის გამოსაცხადებლად სამძიმრის წიგნია გახსნილი თბილისის საკრებულო შენობაში. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში რენო სალენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო შეძრა პარიზზე ტერორისტულმა თავდასხმამ, რომელიც იყო შეტევა თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ამ დღეებში მივიღე დიდი თანაგრძნობა და სიმპატია ქართველებისგან და ვიცი, რომ საკრებულო შენობაში დღესაც ბევრი ქართველი მოვა, განაცხადა რენო სალენსმა. პირველი, ვინც ფრანგი ხალხისადმი სოლიდარობის მიზნით სამძიმრის წიგნში დღეს დილით ჩანაწერი დატოვა, საქართველოში ჩინეთის საელჩოს დელეგაცია იყო. საკრებულოს შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მძიმე წუთებში თანადგომას უცხადებს ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის სახელმწიფოს. ფრანგ მოკავშირეებთან ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაშინაც გამოჩნდა, როცა ევროკავშირის ეგიდით ქართველი მებრძოლები ფრანგ მებრძოლებთან ერთად დადგნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მნიშვნელოვანი მისია შეასრულეს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს არსებულ რეალობაში ყველამ ნათლად უნდა დაინახოს, რა გამოწვევის წინაშე დგას კაცობრიობა.
ისლამური სახელმწიფო არის ერთი დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ მას არც სახელმწიფოსთან არა აქვს არანაირი კავშირი და არც ისლამთან არა აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის ტერორისტული წარმონაქმნი, რომელიც დაასრულებს ისევე, როგორც ასრულებენ ტერორისტები.
პრეზიდენტის გარდა თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნა სამძიმრის წიგნში ჩანაწერები დატოვეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის და საკრებულოს ხელმძღვანელებმა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამართლიანი და ყოველთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად ხელისუფლებისთვის რეკომენდაციების შეთავაზებას გეგმავენ საარჩევნო საკითხები დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი წარმომადგენლები ხელისუფლების ადმი მიმართვამდე შეხვედრებს საქართველოს დიდ ქალაქებში მართავენ და რეკომენდაციებს ადგილობრივ ამომრჩევალს და პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო კომისიების წევრებს აცნობენ. ქუთაისში გამართულ ასეთ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი დაესწრო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებების წარმომადგენლებმა საარჩევნო დავების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ამომრჩევლის მოსყიდვისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხებზე მომზადებული რეკომენდაციები ქუთაისში გააცნეს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტის ელენე ნიჟარაძის ინფორმაციით, დღევანდელი საარჩევნო კოდექსი ცენტრალური საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების შერეული პრინციპით კომპლექტდება. კომისიების 13 წევრიდან 6 პროფესიული ნიშნით შეირჩევა. 7 კი პოლიტიკური პარტიების წარდგენითა არჩეული. ელენე ნიჟარაძის განცხადებით, სასურველია კომისიის წევრები სამივე დონეზე მხოლოდ პროფესიული ნიშნით შეირჩნენ.
ჩვენ თვლით, რომ პირველ რიგში უნდა შემცირდეს წევრების რაოდენობა და ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში განსაზღვრული, რომ სრულიად საკმარისია იყოს 7 წევრი, თუმცა ეხა არ ვიცი შეიძლება ამ რაოდენობაზე მრჯელობა და რაც მთავარია, 7-ვე წევრი უნდა შერჩეული იქნას პროფესიული ნიშნით, ანუ არ უნდა ხდებოდეს პარტიების მიერ წევრების დანიშვა. ცესტოს შემადგენლობიდან შეიძლება, რომ ეს წევრები ყველა აირჩიოს პარლამენტმა მაღალი კვორუმით, იმისთვის რომ გათვალისწინებული იყოს ყველა პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობა, ან მეორე ვერსიის თანახმად შეიძლება თქვა, ხუთი წევრი აირჩიოს პარლამენტმა, ერთი დანიშნოს პრეზიდენტმა და ერთი უზენაესმა სასამართლომ, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს ხელისუფლების ყველა შტოს მონაწილეობა.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტის ელენე ნიჟარაძის საპასუხოდ ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ 2006-2008 წლებში სწორედ კომისიების პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტების წესი მოქმედებდა, რომელიც შერეულით შეიცვალა.
ფაქტი ერთია, რომ პრინციპში ვერცეთ საარჩევნო სისტემისათვის ვერ განსხვავდებათ, როგორი იქნება რეალური და ყველაზე სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. იმიტომ რომ პარტიული კონიუნქტურა რეალურად ცვლილებებს კი ითხოვს, მაგრამ ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პარტიის სასარგებლოდ. ამიტომ რაღაც სხვა მექანიზმია მოსაფიქრებელი, რომელიც სერიოზულად დახვეწავს ამ დაკომპლექტების წესს.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი რეკომენდაციით აუცილებელია დაზუსტდეს და დავიწროვდეს მატერიალური ქონების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და აგიტაციის ცნებები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის განმარტებით:
უკეთესობისგან შეცვლის სიტუაციას, თუ კი იქნება პასიური აგიტაციის ცნება შემოტანილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არამხოლოდ მოწოდებები ჩაითვლება აგიტაციად, არამედ საარჩევნო კამპანიების პერიოდში საარჩევნო ღონისძიებებზე გარკვეული ადამიანების, ეს შეეხება პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ასევე ძალოვან სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მათი ყოფნა საარჩევნო ღონისძიებებზე განხილული იქნას როგორც პასიური აგიტაცია.
ზურაბ ზამბახიძის განმარტებითვე ამომრჩეველთა მოსყიდვა სამართლებრივად არეგულირებენ კანონი პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ და სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელთა ჰარმონიზაცია აუცილებელია.
სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ერთწლიან პატიმრობას იმ შემთხვევაში, თუ კი იწდება რომელიმე პარტიის მხრიდან ან იურიდიული პირის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაიმე საჩუქრის გაკეთება ან მომსახურეობის გაწევა. ხოლო მეორის მხრივ, პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ კანონში აღნიშნულია, რომ დასჯადი ქმედება იქნება და დაექვემდებარება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ ეცდება 100 ლარს. ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში მიღებული იქნას 300 ლარიანი ზღვარი, რომლის შედეგად უკვე დასჯადი ან კრიმინალური ქმედება იქნება ამომრჩევლის მოსყიდვა.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აუცილებლად მიიჩნევენ იმასაც, რომ საარჩევნო დავების წარმოებისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გასაჩივრების უფლება მიეცეს.
საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე თათა გაჭკეჭიშვილმა გიამბოთ. არჩევნების კონტექსტში საჯარო შეხვედრების დასრულება სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება სავალდებულო გენდერული კვოტირების ინიციატივაც. მას ბათუმში მიეწყნა კიდევ ერთი შეხვედრა, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
კოტირების ინსტიტუტის ამოქმედების საკითხზე იმჟელეს ბათუმის საკრებულოში, რომელსაც პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა გენდერული თანასწორობა იყო. ისაუბრეს ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. შეხვედრა გენდერის მედია ცენტრის ორგანიზებითა და საკრებულოს მხარდაჭერით ჩატარდა. გენდერის მედია ცენტრის ხელმძღვანელმა აჭარაში თამილა დოლიძემ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც არჩევნებში კოტირების გზით სქესთა ბალანსის დაცვას გულისხმობს, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. მისივე შეფასებით ეს პრობლემის სიძულებით გადაჭრასაც გულისხმობს.
შევიკრიბეთ დღეს, რათა მოვისმინოთ ქალბატონების აზრი ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემდეგ გახმოვანდება და რომლებიც შემდეგ შევა საკანონმდებლო ორგანოებში.
იმისათვის, რომ ქალების პრობლემები უკეთ წარმოჩდეს, ბათუმის საკრებულოს წევრმა ნატალია ზოიძემ სამომავლოდ გენდერული საბჭოს შექმნის ინიციატივაზეც ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ 185 ქვეყანას შორის საქართველო 115 ადგილს იკავებს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. ქვეყნის მასშტაბით კი საკრებულოებს შორის არჩეულ 2083 წევრ შორის ქალი მხოლოდ 256-ია. ხუთ მუნიციპალიტეტში კი ქალი წევრი საერთოდ არ არის.
ზოგადად ეს არ არის მისაღები, იქედან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი იძულებითი მექანიზმი იძულებითია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ალბათ ამ ეტაპზე მაინც დასჭირდება სწორედ საკანონმდებლო მხარდაჭერა. რა შეეხება თვითონ საკრებულოსთან არსებულ გენდერულ თანასწორობის საბჭოს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად სოციალური საკითხებით იქნება დაკავებული და ასეთ საბჭოს არსებობა ხელს შეუწყობს იმას, რომ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჭიროებრივი საკითხები უკვე ქალების მხრიდან გაჟღერებული იქნეს, ჩემამდე მოვიდეს და მე საკანონმდებლო ინიციატივები დავახელე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მედია ვასაძე ამბობს, რომ გენდერული კვოტის შემოღება აუცილებელია, ვინაიდან
ქალის როლის, ქალის აქტიურობის გაძლიერება და ზოგადად ქალის როგორც სოციალური ფაქტორის წინ წამოწევა. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართებით გასატარებელი ღონისძიებები იქნება ეფექტური და ჩვენ გვექნება გარკვეული შედეგი ქალის პოლიტიკაში გაძლიერების თვალსაზრისით.
გენდერის მედია ცენტრის შეხვედრაზე წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ბოლოდროინდელი კვლევები დადასტურებულია, რომ ქალი პოლიტიკოსების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მოლოდინი დადებითია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია დღეს დილით დაიწყო, 19 ნოემბრის დილის 10 საათამდე გაგრძელდება. რაც შეეხება კანდიდატების არჩევას, ის იუსტიციის სამინისტროში 19 ნოემბერს გაიმართება. ხვალკი იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი დაასახელებს ვინაობას იმ სამი კანდიდატისა, რომლებსაც საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოს წარუდგენს. კანონის შესაბამისად იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან ერთ საბჭოს წევრები ფარული კენჭისხრი ხმათა 2/3-ით დაამტკიცებენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია დედაქალაქის მერის ადმინისტრაციის და სახელფასო ხარჯების გაზრდა. როგორც დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, მსგავსი რამ დაგეგმილი არ არის. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია აღებული სესხის გასტუმრება და როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, ჯამში საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ეს სესხი, უფრო კონკრეტულად კი მისი ხარჯი, სწორედ ადმინისტრაციულ ნაწილშია შესული. თბილისის მერის განცხადებითვე პირიქით მომავალ წელს მცირდება არაერთი ადმინისტრაციული, მათ შორის საწვავის ხარჯი. ნარმანიას ცნობითვე მომავალი წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტით საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის დაფინანსება 50 მილიონი ლარით გაიზრდება. საგსტატმა დღეს გამოაქვეყნა დაზუსტებული მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა 29,150,000 ლარი შეადგინა, რაც წინა წელს 8.6%-ით აღემატება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is. I'm Mario Ritter in Washington.
And I'm Anna Mateo. Each day, we bring you a program that helps you learn American English as you hear about issues of interest to people around the world.
We speak at a slower speed and use words that are easy to understand. On today's program, we talk about taking care of our aging populations.
There are a few advanced words in the following report that we should explain. First is the adjective out of pocket. This means to pay for something with your own money instead of money from someone else, such as the government or your workplace.
You'll also hear the words chronic, which means something is continuing or long-term, and independent, which means to not require or depend on others. Anna starts by telling us about the world's aging population and what that means for family members and others.
Everywhere in the world, people are living longer. Studies show the average age of the human population is rising.
By the year 2050, an estimated 2 billion people will be aged 60 or older. And the number of people 80 years or older will have almost quadrupled to 395 million. That is the latest number from the United Nations World Health Organization.
The WHO says governments must prepare now to deal with an increasingly aging world. As people age, they may develop long-term health problems. These disorders may affect their quality of life and create problems for society and healthcare systems.
Caring for an aging population takes both time and money. The responsibility of caring for an older person often falls on family members, and this can create difficulties.
Gail Gibson Hunt is Chief Executive Officer with the National Alliance for Caregiving. Her group helps American families that care for sick or elderly family members. Ms. Hunt says some families experience what she calls caregiver burnout. She says the condition can affect a person in many ways.
Americans say they need several things to reduce the stress of caring for aging or disabled family members, according to Ms. Hunt. These things include money, medical training, and sometimes just giving the caregiver a break.
They typically will say they need a break, which is certainly something that can help with potential burnout. They often talk about needing financial assistance. They are spending, in the U.S., on average, about $5,500 a year in out-of-pocket costs.
In 2050, China will be the country with the largest population aged 80 years or over, with 90 million. India will come in second with 37 million. And the U.S. will be third with 32 million. Ms. Hunt says studies have found that Sweden and Finland lead the world in supporting caregivers. She says the U.S. is far behind other English-speaking countries in giving families support for caring for sick and aging family members.
Ms. Hunt says Britain, Australia, New Zealand, and Ireland do a better job than the United States in terms of their support to caregivers. She says that all four countries have strong government-supported caregiver programs. Families can get financial help and resources to help them care for elderly family members as well as disabled children.
You are listening to As It Is, a VOA Learning English program. After a short break, we talk about caregiver burnout in different cultures around the world. We will also hear about ways to avoid it. So stay with us.
In the first half of the show, we heard from an expert about caregiver burnout. Gail Gibson Hunt is our main expert today. Ms. Hunt is the Chief Executive Officer with the National Alliance for Caregiving. She explained which countries are doing the best in helping caregivers take care of the elderly. She tells us about the culture of caregiving around the world and how to avoid getting burned out caring for others.
In some cultures, it is the family's responsibility to care for aging family members. So even the word caregiver does not exist in many cultures.
Well, and in India, I think this is interesting. There are so many middle-class Indian people, young people who have moved to Australia or the UK or the US, they just send money back. There's, I think, an ongoing discussion in India of what's really the responsibility of the family, that it's, they never even knew what the word caregiver was because it's just what you did.
Ms. Hunt says that is similar in China.
And the same thing actually is in China. China, you probably know, has passed a law saying that adult children must send money back to support the family. And they've started implementing this law now.
Ms. Hunt says that she found the situation in Japan to be far different. She says that Japan offers long-term insurance for families, and they also have a tradition of family caregiving. But she says they do not have a group of caregiving organizations that work together.
Japan has a lack of young people to care for its aging population. To answer that problem, Japan has sometimes turned to other countries to train people to work in healthcare.
Scientists in Japan have also invented caregivers. Recently, scientists and engineers from Riken Brain Science Institute teamed up with a rubber maker to invent RoBear. This robot is designed to move patients from a bed to a wheelchair.
No matter where in the world they live, Ms. Hunt advises caregivers to reach out for help if they feel they are suffering from burnout.
The WHO also advises people to get more exercise, eat healthy food, and get enough sleep.
These activities will help to keep you healthy and independent later in life. I'm Ana Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is program from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Music.
Words and Their Stories, a VOA special English program about American expressions. I'm Rich Kleinfeld with some financial words and expressions used in business and the stock market. Our first expression is in the red. It is another way of saying that a business is losing money. In the past, numbers in the financial records of a company were written in red ink to show a loss. A business magazine recently published a report about a television company. The report said the company was still in the red, but was able to cut its loss from the year before. A profit by a business is written in black numbers. So, a company that is in the black is making money. An international news service reported that a private health insurer in Australia announced it was back in the black with its first profit in 3 years. Another financial expression is run on the bank. That is what happens when many people try to withdraw all their money from a bank. A run on the bank usually happens when people believe there is danger a bank may fail or close. Newspaper reports about a banking crisis in Russia use that expression. They said the government acted because of fears that the crisis would cause a run on the banks. When a run on the banks was starting, there was not much they could do, said a banking expert. Day trading is a new expression about a system that lets investors trade directly on an electronic market system. The system is known as NASDAQ, short for the National Association of Securities Dealers Automated Quotation. It was the first completely computerized stock market. It sells stocks of companies not listed on any stock exchange. Many high technology companies are listed on it. Day trading companies provide a desk and a computer system to an investor who wants to trade. Individuals must provide $50,000 or more to the trading company to pay for the stocks they buy. Thousands of other investors do day trading from computers in their homes. A day trader watches stock prices carefully. When he sees a stock rise in price, he uses the computer to buy shares of the stock. If the stock continues to rise in price in the next few minutes, the day trader sells the shares quickly to make a small profit. Then he looks for another stock to buy. If a stock goes down instead of up, he sells it and accepts the loss. The idea is to make a small profit many times during the day. Day traders may buy and sell stocks hundreds of times each day. Many day traders lose all their money in a week or so. Only about 30% succeed in earning enough from their efforts to continue day trading. This VOA special English program, Words and Their Stories, was written by Frank Beardsley. This is Rich Kleinfeld.